subax wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo amray in laga qaado dhagxaanta wadooyinka ku xiran magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli cali gaas oo ku dhawaaqay inuu mar kale u taagan yahay xilka madaxtinimo ee maamulkaasi wasiirka dowlaha amniga oo shir guddoomiya shirka amniga muqdisho oo muqdisho ka dhacay madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi karaash oo taageerayn doorashada puntland lagu galo 49 xildhibaan wararka dibadda warka inaad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doonaa wariye ka mid noqday 100 qof oo lagu dilay duqeymaha ka socda marinka khaza
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay ku keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g plus ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax axada taariikhduna ay ku beegan tahay 31 bisha 21aad ee December sanadka 2023 qodobada ee maqsheen waxay ahaayeen kuwii ugu dar korona warkayga iminkana kusoo dhawaada ayagoo intaa ka faahfaahsan aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdibare ayaa ku dhawaaqay in bilowga sanadka cusub ee 2024 la qaadi doono qaybo badan oo ka mid ah dhagxaanta amni ee yaala wadooyinka magaalada maadaama isbeddel weyn oo amni uu jiro caasimadda muqdisho ra-iisul wasaaraha oo ka hadlayay shir lagu soo bandhigayo horumarka iyo guulaha laga gaaray amniga caasimadda muqdisho ayaa tilmaamay in dowladnimada aysan horumar samayn karin haddii aan amniga la xaqiijin islamarkaana uu fure u yahay nolosha oo dhan isagoo uga baaqay ganacsatada bulshada iyo bulshada soomaaliyeed inay xoojiyaan doorkooda ku aadan dabargooynta dagaalamayaasha al-shabaab ra-iisul wasaare xamse cabdibare oo ku dheeraaday sida ay kooxaha markaasi al-shabaab ay uga been sheegeen diinta suuban ee markaasi ku beegsanayaan dadka indheergaradka ah siduu hadalka u dhigay ayaa hay-adda amniga ama hay-adaha amniga ay gacanta markaasi ay ku soo dhigeen kooxihii ka dambeeyey dilkii xildhibaan hore saalax ibraahim dayfulla mudane xamse cabdibare oo hoosta ka xariiqay in xukuumadda dan qaran ay sameysay mashruuc muhiim u ah amniga caasimadda taasoo qeyb weyn ka qaadatay isbeddelka amni ee ka jira muqdisho waxaanu ku ammaanay hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir dadaalka iyo wada shaqaynta dhexdooda ee markaasi xoogan sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in waddanka uu marayo markaasi ama waddankeenna uu marayo isgoys muhiima oo caalamka uu qiimeynayo tallaabooyinka la qaadayo maadaama dalka laga qaaday cunuqabateyntii hubka islamarkaana deyntii laga cafiyey kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda saraakiil ciidan madaxda gobolka banaadir culimada odayaasha dhaqanka haween iyadoo markaasi lagu soo bandhigay muuqaalo iyo warbixino muujinaya guulaha laga gaaray iyo tallaabooyinka la qaaday ee la xiriira amniga caasimadda muqdisho dhanka kalena markaan haddii aan egno madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ku dhawaaqay inuu mar kale u taagan yahay xilka madaxtinimo ee maamulkaasi sida warkan uu halkaasi noogu soo diray xaaji ciise
hadda b s u ee magaalada garow iyo caasimada puntland habeenimadii xalay ahayd waxaa ka dhacday xalfad si weyn loo soo agaasimay kaas oo ku shaacinaya musharax madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas sidoo kalena mar soo noqday madaxweynihii dowladda puntland sidoo kalena waxa uu soo noqday ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya musharax madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu sheegay inuu puntland wax badan u qaban doono kaas uu xoogga saari doono kaabayaasha dhaqaalaha xalfadda waxaa kasoo qayb galay mudanayaal iyo marwooyin si weyn ay isu yaqaaneen islamarkaan la soo shaqeeyey musharax cabdiweli maxamed cali gaas muddadii uu madaxweynaha ka ahaa puntland isagoo tilmaamay in cabdiweli maxamed cali gaas uu yahay in lagu aamini karo dalka islamarkaana muddadii uu xilka hayay uu puntland wax badan u qabtay
waxaan markhaati ka lahay reer puntland hadaan nahay dadkii maamulka ku jiray dowlad lagu leeyahay oo wasiir iyo agaasimo iyo wasiir kuxigeen ay mudnaan ku leeyihiin inay ahayn. Haddii xagga difaaca ka hadlo, waxa weeye culays ugu weynaa oo shabaab ayaa Puntland la soo saaray. Ha la soo saaray ninkii hogaa baa ku sheekayn karaa shuu iyo eyn iyo garaca wixii ka dhacay iyo wixii loogu talagalay iyo intay lagu qaadantay ilaahay baa ka sheekayn kara soomaalida uga hogtaa.
Arrintaasi waxay jiraysaa qoraah odhanaysay waa tare iyo u kale. Waxaan caddaynaynaa inaan waxbaraha u yaqaano inuu soo jarraho marka haddaa reer magaaleednahay dalal badan baa kayraas wa ka dhigay ereygaa la yidhaaho qaraha iyadoo la doonayo daragaa laga leeyahay ma jirto. Haddaa madaxweynaha u yaqay isoo sharxa jiray aad iyo aad baa
uwelya maxamed cali gaas waa doctor waa economist xagga dhaqaalahana aad ugu fiican yahay. Runtii waxaan aaminsanahay maanta wacyiga lagu jiro dalku wuxuu u baahan yahay wax uu xoodan u maamula dibadda iyo xidhiidhkan u dhan maaragtay dib maaragtay middaa waxaa moodaa waa ka maqanahay siyaasadda xadda saxadda siyaasadda waa laqay mana fiicna inaan adigu meeshaan isan waxaan adigu naxaa aad uga yaaba halkan aad
ugu dambeyntiin cabdiwali maxamed cali gaas musharax madaxweyne wararkiisa uu doonayo inuu ku hogaamiyo Puntland haddii loo doorto 7 Janaayo 2024.
Qadiyadda SSC iyo qaatuhu waxaa mahadle waa ilaahay ugu mahadinaynaa in guul laga gaaray halkankii loo galay horeynta la asxaano iyo midnimada Soomaaliya oo la xaqiijiyey. Muhiimadda ay u leedahay SSC qaatuhu midnimada Soomaaliya hore ayaan uga hadlay, haddana waan ku celinayaa waa in lagu tixgeliyaa laguna taageero go'aankooda iyo inay aayahooda ka taliyaan. Xaq bayna u leeyihiin in ay iyagu go'aaniyaan masiirkooda siyaasiga sida maamulada kale. Hadday aniga tayo ahaan lahay waxay ku murubadnaan lahay in Puntland SSC qaatuhu ku kala baxaan habraa labada dhinac heshiisku yihiin kana wada shaqeeyaan si SSC qaatuhu u gaadho dowlad goboleed buuxa. Maxaa yeelay ma sahlana in la kala gurto, waxayna u baahan tahay waqti iyo juhdi tiro badan. Waxaan aaminsanahay in dowladda Puntland waajib ka saaran yahay gardaadinta maamulka SSC qaatuhu dhinaca amniga, dhaqaalaha iyo maamul dhiska ilaa inta ay cagahooda isku taagayaan. Waxaan ballan qaadayaa haddaan kursiga ku guulaysto inaan juhdi lixaad leh aan gelin doono sidii SSC qaatuhu u gaari lahayd dowlad goboleed buuxa. Badqabka iyo horumarka Puntland waa badqabka iyo horumarka SSC qaatuhu. Badqabka iyo horumarka SSC qaatuhu waa badqabka iyo horumarka Puntland. Waxaan rajaynayaa inaan arko SSC qaatuhu iyo Puntland oo ah laba maamul oo daris ah oo wanaag iyo walaalnimo ku wada nool. Midaynta shacabka Puntland, wadajirka bulshada Puntland waa hadaf miisaan weyn aan siin doono. Maxaa yeelay muddadii 5 ahay ee lasoo dhaafay waxaa shacabiga reer Puntland lagula kacay boob siyaasadeed oo aan isagu kale horo loo arag, taasoo dhalisay inay lunto kalsoonidii iyo isjacaylkii shacabkii Puntland. Waxaa kaloo intaas sii dheeraa in awooddii dowladnimada loo adeegsaday ee qaraabaysi iyo qooxaysi, taasoo sababtay in la duudsiiyo dad badan oo reer Puntland xuquuqdoodii ay ku lahaayeen awood qaybsiga Puntland. Dhammaystirka kaabayaasha dhaqaalaha Puntland waa hadaf weyn oo aan ku dhammaystirayno kaabayaasha dhaqaalaha hadda socda iyo samaynta kaabayaal dhaqaale oo
dhanka kalena. Markaan haddii aan eegno wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cali Xaga ayaa shir guddoomiyey shirka hay-adaha amniga oo lagu qabtay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho. Shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sare ee Guuta Sulub Axmed Firin, guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, taliyaha taliya qeybeedyada guud ee booliska iyo nisa guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, taliyaasha guutooyinka ciidanka booliisi militaare, taliyaasha qeybaha iyo sidoo kale saldhigyada caasimadda ee booliska iyo nisa. Ujeeddada kulankan ayaa ahaa in wax la iska weydiiyo xaaladaha ammaan ee caasimadda sanadka 2023 ee sii dhammaanaya iyo qorshaha sugidda iyo adkeynta amniga iyo xasiloonida sanadka soo socda ee 2024. Sidoo kale waxaa la isweydiiyey saraakiisha lagana dhageystay caqabadihii iyo cashiradii laga bartay sanadkan, iyadoo sidoo kalena loogu baaqay inay hagaajiyaan amniga guud ee dalka, gaar ahaan caasimadda Muqdisho, inay markaasi sii adkeeyaan amnigeeda. waxaana markaasi shirkaasi lagu tilmaamay in wax badan laga bedelo xaaladda sida ay hadda tahay amniga caasimadda Muqdisho, soona gabagabowdo falalka amni darada ee lidigo ku ah nabadda, sida markaasi lagu sheegay shirkaasi hay-adaha amniga iyo sidoo kale wasiirro dowlaha wasaaradda amniga ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Dhanka kalena, markaan haddii aan eego madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Kirash ayaa soo dhaweeyey go'aankii ismada SSC qaatuma, kaasoo ahaa in aysan soo xuli doonin 17 xildhibaan ee ku matali doona ama ku matali jiray baarlamaanka Puntland. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay inuu taageersan yahay in doorashada madaxtinimada Puntland lagu galo 49 xildhibaan, waxa uuna codeeyey in aysan aqbali doonin 17 xildhibaan oo ku imaan doona matal ama ku imaan doona matalaadda SSC qaatuma. Waxaan si buuxda u soo dhaweynayaa in doorashadan lagu galo 49 xildhibaan iyadoo la xaq dhowrayo go'aankii masiiriga ahaa ee bulshada deegaankaasi qaadatay. Marnaba ma aqbali doono 17 xibnood oo aysan markaasi matalaadda bulshada deegaanadaasi sifo kasta ha ku yimaadaani. Axmed Kirash ayaa ka digay tallaabo kasta oo keeni karta xasilooni darro siyaasadeed iyo mid abni. Hadalka madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa ku soo aaday iyadoo guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xubnaha xildhibaanada lagu wado inay markaasi shaaciyaan maanta liiska xildhibaanada baarlamaanka Puntland. Liiska ayaa la rumaysan yahay inay ku jiraan 17 xildhibaan oo kasoo jeeda SSC qaatuma, kuwaasoo lagu eedeynayo inay madaxweyne Dani isagu uu soo xushay ayna markaasi jiraan liis dheer oo ka mid ah golihii wasiirada iyo shakhsiyaad kale oo ku agdhow. Guddiga dhexdiisa ayaa wararku waxa ay sheegayaan inay ku khilaafsan yihiin in xubnaha SSC qaatuma ay ku daraan ama ay ka reebaan liiska shaacintooda ee maanta ku beegan. Waxaana ismada ee Puntland ay sheegeen in doorashada lagu galo 49 xildhibaan, waxa ayna markaasi tilmaameen inay wax markaasi saameyna aysan ku yeelin doonin in tiradaasi lagu galo doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha maamulka Puntland. Halka warkaas aad ka dhageysanaysaan war raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda. Waxaa weli sii socda duqeymaha iyo markaasi dhibaatada Israa'iil ee ku hayso marinka Gaza, iyadoo markaasi kumanaan dada ay ku nafwaayeen tan iyo markuu bilowday dagaalka ka socda marinka Gaza. Saxafiga warbaahinta Al-Qudus ninka lagu magacaabo Jahab Abhadrus iyo 6 ka mid ah xubnaha qoyskiisa ayaa lagu dilay duqeyn ay geysteen ciidamada Israa'iil oo lagu beegsaday gurigiisa oo ku yaalla xerada qaxootiga ee Nandrad ee qasa ku taala. Duqeyntaas ayaa sidoo kale waxaa ku nafwaayey dad kale oo fara badan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya halkaasi ayaa sheegaya in ciidamada Israa'iil ay duqeyeen xerada qaxootiga Jabaaliya ee waqooyiga Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaana isku dayay inay la wareegaan Jabaaliya, laakiin waxay wajahayaan iska caabin adag oo kaga imaanaysa dagaalyahanada Falastiin. Wariyaha ka tirsan Al Jazeera ayaa xaqiijiyay in ciidamada Israa'iil ay rasaas culus ay ku rideen koonfurta Gaza, sida laga soo xigtay xafiiska warbaahinta dowladda ee Gaza. Wadarta 106 saxafi ayaa lagu dilay tan iyo markii bilowday dagaalka ka socda ama dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas, sidoo kalena ilaa iyo 100 qof ayaa markaasi la soo sheegayaa inay ku dhinteen duqeymihii 24-kiisa ee la soo dhaafay ka dhacay Mareykanka Gaza. Guud ahaan warkii subaxda kula socoteen Raadiyo Hadalsan.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan matelin. War la heliyaaba talal hel.